Милен Велчев, министър на финансите на България от 2001 до 2005 година. Здравейте.
Здравейте.
Вашето име много го споменавах. Знаете ли какво пише в Уикипедия, впрочем, за вас? През 2002-2003 година под натиск на Милен Велчев и заместника му Красимир Катев се извършва трансформация на външния дълг на България от долари в евро. В резултат на замяната на бреди облигации с глобални облигации е реализирана загуба в размер на около 1 милиард лева. Тоест, ако някой не ви познава, напише Милен Велчев и излиза. Знаеш, аз търсих да видя колко сте заменили, нали, по край тази история, сравнително обективен източник. И
Уикипедия, нали знаете, че всеки може да пише какво си
иска? Да, всеки може, но пък масово се използва от хората. И всъщност за вас, всеки ще прочете, че сте причинил загуба на България 1 милиард лева и това, впрочем, се повтаря непрекъснато.
Значи,
какво направи?
Сигурно трябва някой... да помоля някой мой симпатизант да влезе и да напише, че печалбата е била 1 милиард.
Какво направихте през 2002, господин Велчев?
През 2002 година намалихме размера на дълга на България. Преди това той беше малко под 10 милиарда. Ние го намалихме, разбира се, с една такава операция. Той не може да бъде намален драстично. Но ако си спомням добре, се намали размера на дълга с няколко стотин милиона и се трансформира от брейди облигации в еврооблигации с по ред причини. Една от която беше, че брейди облигациите напомняха на всички за фалита на България през 90-та година, а еврооблигациите са модерен инструмент, който емитират почти всички страни в света и всъщност почти всички, ако не кажа и съвсем всички страни, които имаха брейди облигации, начало с Полша, Мексико и така нататък, в един или друг момент от историята си са направили същата замяна, която направихме и ние.
Да, но сегашният финансов министър казва пред парламента, че реализираните замени през този период на част от българския външен дълг не намаляват размера на плащанията по дълга, а водят само до формално намаляване на главницата и изтикване във времето на общото плащане.
И тук той не е прав. Не знае тук той доколко е вниквал всъщността на тези операции, но част от плащанията бяха изтикани напред, част от плащанията бяха издърпани назад във време. Тоест, да ви кажа какво имам предвид. Ако не бяхме заменили еврооблигациите, едно голямо плащане по две от тези облигации щеше да падежира, да настъпи през 11-та година и през 12-та година. Тоест, сега оправданията обичайните са, че през 13-та година, видите ли, ще плащаме много пари. Ние още повече щяхме да плащаме през 11-та и 12-та година, ако не бяха заменени тези облигации. Други плащания щяха да се точат до 24-та година. Така че не приемам, разбира се, обвиненията.
Това не е ли
че...
хубаво да имаш да връщаш по-напред във времето?
Нали, за това ме обвиняват мене, че съм ги изтикал напред във времето.
24-та казвате, а вие сте ги дръпнал насам.
Част бяха дръпнати, част бяха изтикани. Тоест 13-та и 15-та година сега има големи плащания, но нека да поставим всичко в контекста. Какво значи големи плащания? Има около 4 милиарда лева през 13-та и 15-та година общо. Значи за това правителство и за следващото правителство общо трябва да платят към 4 милиарда лева, а през 2009 година в фискалния резерв имаше 8 милиарда лева. Тоест, ако бяха управлявани държавните финанси така, както бяха управлявани в предходните години с излишъци, винаги да остават повече пари от приходи, отколкото се харчат за разходи и да се спестяват по милиард и нещо всяка година.
Но това веднага ще ви кажат криза.
Не, не, не. Криза. Защо в Естония да не бида няма криза или в други страни? Искам да кажа, че спокойно можеше фискалния резерв да бъде запазен и с този фискален резерв, без да излизаме на пазар на еврооблигации, да си платим голяма част от дълга, а именно плащанията през 13-та и 15-та година.
Иван Костов всъщност каза, Милен Велчев трябваше да купува евтиния тогава български дълг и така да го намали, а не да го ускъпи в годините напред с по-изгодни за тези, които държат дълга лихви.
С други думи, преведено на езика на порядъчните финанси. Иван Костов каза следното. Не трябваше да подобрявате кредитния рейтинг на България и да намалявате рисковете в економика.
Той на това отговори. Защото... Ако беше толкова хубав кредитния рейтинг, къде са инвестициите сега?
Не, нека да този въпрос след малко да го разчекнем. Но неизбежно е, когато инвеститорите харесат фискалната политика на дадено правителство, както се случи това през 2001-2002 година, да се дигнат цените на облигациите и да падне тяхната доходност. Лихвите по тези облигации да паднат. И точно това се случи. Обаче, интересното е, че ние не можем да бъдем обвинени, че сме платили прекалено скъпо тези облигации, защото не сме ги платили с пари, с живи пари, а сме ги платили с нови облигации. Тоест, ако бяхме изкупили по ниски цени, каквито бяха цените на облигациите по време на управлението на Иван Костов, ако тези облигации бяхме ги изкупили по ниски цени, ние щяхме да продадеме на пазара, успоредно с изкупуването, новите облигации също по ниски цени. А ние ги купихме по по-високи цени, но и продадохме новите облигации по високи цени. Така че за бюджета това беше неутрално.
Сега, по кредитния рейтинг, анализа, който цитира сегашния финансов министър Симеон Дянков, е, че това твърдение не е съвсем вярно, че се е подобрил кредитния рейтинг на България, повече отколкото тъй щял да си се подобри, защото се правят сравнения с изменението на кредитния рейтинг на Румъния за същият период и не се били подкрепили България. Вашите твърдения. Аз цитирам доклада, цитиран от Симеон Дянков.
Ясно. Но кажете и този факт, ако искате, влезте в интернет да го проверим. Много лесно може да стане. България през 2001 година имаше по-лош кредитен рейтинг от Румъния. По-лош. Не знам с колко степени, с една или две степени, защото Румъния имаше много по-нисък държавен дълг от България тогава. Сега и през 2005 година включително, България имаше значително по-висок кредитен рейтинг от Румъния, защото имаше по-нисък от нея държавен дълг. Да, и на Румъния се качваше кредитния рейтинг, благодарение на общия за двете страни процес на европейска интеграция. Но нашия се качваше двойно по-бързо. Няма друга страна, твърда го с отговорност, която за 4 години да е повишила 14 пъти своя кредитен рейтинг. Тоест, имаше 14 дати, в които една или друга кредитна агенция ни повишаваше рейтинга за тези 4 години. Няма друга страна, освен България, на която това да се случи. В Румъния това се е случило сигурно 5, 6, 7 пъти.
Понеже влизате в задочен спор различните финансови министри на България, но Костов казваше къде е ефекта? Да, какъв е ефекта от всичко това, което направиха либералните и либерално-социалните ефекта... икономисти? Къде са тия инвестиции в България?
Ето казвам, когато средата остава лоша. Да опонирам и и покажа колко съм шокиран от друго изказване на Костов за данъците. Но ако искате след малко да говорим на тази тема.
За плоския данък. Да, той не нарече, само за плоския това не е дясно данък, решение.
За това да той казва, давайте да увеличаваме данъците. Ако искате да говорим на тази тема, защото за мен тя е една от най-важните. Но какво се случи благодарение на този кредитен рейтинг? Случи се това, което не все беше случило нито по времето на управлението на Костов, нито се случва през последните две години. А именно през 8-те години, когато НДСВ беше в управлението, в България влязоха милиарди, 8 милиарда ли или повече милиарда чуждестранни инвестиции. И тук веднага опонентите често казват, ама те се изляха в недвижима собственост, в финансови услуги, непродуктивни инвестиции, видите ли. Не е така. Имаше инвестиции в недвижима собственост много, имаше обаче и в инвестиции в строителни материали, в производство. Липхер, вземете Липхер, които произвеждат хладилници за износ, вземете Шише Джам, които отвориха за стотици милиони завод в Търговище за производство и износ на стъкло. Ами всичките производители на автокомпоненти, за съжаление, чак сега наскоро започнахме да произвеждаме и автомобили в България. Вземете, ако щете, и гръцката инвестиция в няколко завода за метали в Стомана, Перник, София Мет, в Стил Мет на Виохалко от Гърция. Една от най-уважаваните фирми там. И много други, сега да не изреждам всички. Но това са инвестиции, които влязоха в началото на 2000-те години и до някъде промениха икономиката на България.
Сега, според вас, България трябва ли да вземе нов заем, за да погаси вашия?
Да, на този етап смятам, че трябва. Това можеше да бъде избегнато, ако фискалния резерв все още беше на ниво 8 милиарда. Но на този етап той е на... не е, да кажем, на санитарен минимум, но е на ниво, от което не е хубаво да се харчи
повече.
Колко според вас? Според мен, аз мога само да цитирам Министерството на финансите, според които мисля, че около 5 милиарда към този момент.
Ама така, колко заем трябва да вземе България? 5 милиарда?
Колко заем? Не. Най-добре е да вземе заем приблизително в размера, в който е плащането през 2013 година. Ако не се лъжи, около 800 хиляди евро, милиона евро, т.е. в лева, това е съответно
милиард и половина, милиард и шестотин.
Но говоряки в евро, мисля, че и до милиард евро да вземе заем.
Тук няма лошо,
защото ще се...
И той към стази.
Ами, вижте как, той или е черно, или бяло тук.
Само въпросът е обаче кога да се вземе. От обясненията на господин Горанов излиза, че той има някаква логика, че трябва да се прави медве. Той не го обяснява така. Нали? Но трябва да се правиш, че всичко ти е много наред и не ти трябва този милиард. За да не те притиснат веднага с високи лихви. Все едно се колебаеш, отиваш, може да взема от тебе, може да не взема. Ще видя, аз имам пари, мога да си ги върна сам. Обаче, айде, ако ми дадеш изгодни условия, може пък да ги взема от тебе. Това ли да бъде поведението или поведението, което говореше Костов, веднага България трябва да излезе да изпревари италианци, испанци и всички други, които ще почнат търсят заеми до година?
Това за изпреварването голяма логика няма в това. Защо? Ще ви кажа защо. Защото има различни инвеститори, различни типи инвеститори инвестират в български дълг и в италиански дълг, така че там голяма конкуренция няма да има. Още повече и обстоятелствата около нас от една страна и от тези страни от друга са съвсем различни. Но аз смятам, че не трябва да се чака и още в началото на следващата година трябва да има готовност и активно да се търси благоприятен прозорец за излизане на пазарите. В момента, между другото, Румъния обикаля инвеститорите в така нареченото roadshow, което е традиционно при такива емисии, за да събере интерес и да емитира сигурно поне 1 милиард евро облигации. Значи ние с Румъния, разбира се, се конкурираме. Хубавото е, че Румъния също няма планове да взема големи дългове. Но бих посъветвал Министерството на финансите да следи активно какво прави Румъния и какви са резултатите от нейните усилия да емитира облигации. Защо трябва според мен да не се чака? Защото има някакъв риск към средата на годината да започнат разсъждения на тема ама България ще може ли да вземе нов дълг, за да си плати през януари месец стария. И има някакъв минимален наистина риск, че инвеститорите ще започнат да качват тогава лихвите по българския дълг. Затова няма смисъл да се чака и е хубаво да се
пристъпи. Тоест сега, понеже първо обсъждаме с всички финансисти, ръководили финансите на България, различните приходи, минахме през заемите. Логично с вас беше да започнем с тая възможност. За данъците вие защитавате оставането на тези нива, които са в момента. Другия източник е инвестициите. Според вас реалистичен ли е? Милиард инвестиции в България.
Външни инвестиции,
част от тях и в приватизации, в концесии.
Това е много зависи от обстановката в Европа, икономическата обстановка. Ако се развие неблагоприятно и не дай Боже еврото тръгне да се разклаща. Аз не вярвам в този сценарий, но ако се стигне до там, тези инвестиции ще са химера. Иначе е напълно реално. Но така ли иначе, колко ще са инвестициите, това върху бюджета няма да има чак такова голямо отражение.
А химера ли са 2,5, над 5 милиарда европейски средства да влязат в България до година?
Ами дано да не са, но аз нямам основания да смятам, че след като сме усвоявали до сега в пъти по-малко всяка година, изведнъж ще потече пълноводна река. Но нека да поговорим за данъците, ако не възразявате. Искам пак да кажа, че съм шокиран, че един десен политик, наричаш себе си десен политик, може да пледира за увеличаване на данъците.
И това правят, ето, тази седмица дава пример за по Монти. Има ли съмнение какъв е?
Аз не съм сигурен, че води дясна политика, не знам. Ако иска да се
увеличава данъците, първото, което се обръща към италианците, е казва, богатите ще плащат.
Ми, значи, повече. Ляв икономист и точка по въпроса. Но тук искам да похваля и сегашното правителство, че толкова, нали, устоява на подобни призиви и не говори за увеличаване на данъците, защото видите ли, не били ниски данъци, които довели до големите чуждестранни инвестиции. А какво доведе до всичките тези инвестиции през годините? Друго, нали? Все пак, имаше ли инвестиции? Имаше милиарди, много милиарди. И те дойдоха най-вече заради ниските данъци, според мен. Сега, ако този единствен едва ли не аргумент да се инвестира в България също изчезне, какво остава тогава? Откъде ще дойдат инвестициите за възстановяване на икономиката? И въобще, как да се очудваме, че старото дясно в кавички вече е в залеза си и всички говорят, че ГЕРБ е новото дясно, ако от десни кавички политици, като господин Костов, чуваме призиви за увеличаване на данъците.
Трябва ли да се дигне възрастта за пенсиониране, господин Велчев? И защо вие, като управляхте, не дадахте пътната карта, по която това ще стане, така че сега да няма аргумента, ми те хората не може да ги изненадваш един месец преди да им дойде времето за пенсиониране, че няма да се пенсионират?
Може би е било и грешка от наша страна, че не сме обърнали внимание на този въпрос, но трябва да ви кажа, че в тук модерно е да се оправдаваме с кризата за едно или за друго нещо, но ако е полезна кризата в нещо, той е в приемането на непопулярни мерки, които можеш да оправдаеш с кризата, като например повишаването на пенсионната възраст. Кой ще ни повярва преди 5-6 години, че трябва да се увеличава пенсионната криза, когато всяка година с 10-20% растяха приходите в бюджет. Сега вече тази теза е по-лесно защитима. И значи аз трябва да съм реалист. Расте продължителността на живота, расте и броя години, в които пенсионерите ползват пенсиите и съответно се увеличава, расте и броя на пенсионерите и се увеличава дупката в пенсионната система всяка година. Нещо трябва да се направи. Какво? Има различни варианти. Един от тези варианти е увеличаването на пенсионната възраст.
Накрая да кажете, вие, ако бяхте министър на финансите, кой от недоволните бихте чул? Земеделци, железничари, учени, студенти, списъка безкраен.
Би ги слушал всички, но...
Кой е прав от всички, които протестират? Чий протест вие забелязахте и смятате, че е справедлив?
Какво да ви кажа? Не смятам, че протеста е начин че е правилният начин, чрез отстъпване на протестите е правилният начин да се управлява бюджет. Аз тук бих подкрепил правителството в твърдостта му да запази бюджетната рамка такава, каквато е формулирана. И след като веднъж е преценено, че дефицита трябва да е такъв, да не се предприемат действия за нарушаването на този баланс. Защото обратното значи, ако отстъпиш на едни, тогава защо не отстъпваш на други? Всеки има някакви аргументи, които звучат благо в ушите на обществото.
Милен Велчев, министър на финансите на България от 2001 до 2005 година в седмицата.